Layange Rasul Petrus kang kapindu. Bab siji. Layang soko Simon Petrus, abdi lan rasule Gusti Yesus Kristus. Tumeka marang para sedulur sing padha kaya aku kabeh, keparingan percaya marang Gusti Yesus Kristus, Allah sarta juru slamet kita. Panjenengane kang lampahi sakai kaleresan kanggo kita. Muga-muga sih rahmat lan tentrem rahayu ngluberono kue kabeh mergo saka enggonmu wanuh karo Gusti Allah lantaran panjenengane. Mergo saka panguasane Gusti Allah wis nimbali kita lan maringi samubarang sing maedhang supaya kita padha bisa urip lan ngabekti marang panjenengane. Panjenengane wis nimbali kita supaya kita melu ngrasakake panguasane kang mulya lan kasainane. Panjenengane wis netepi janjine serono paring berkah kang adi sing gedhe banget paedahe marang kita. Satemah kowe padha bisa nunggil karo panjenengane sarta ora kedayan dening pangrusak ing hawa nepsu sing ana ing donya iki. Iyo mergo sing mengkono mau kowe padha mempengo enggon mumbuti toyo supaya percayamu kawuwuhono penggawe becik. Sarto penggawe becik mau kawuwuhono kawruh. Lan kawruhmu kawuwuhono kapisan ngereh awake dhewe. Ngereh awake dhewe kawuwuhono tataking ati. Lan tataking ati kawuwuhono kamursitan. Lan kamursitan kawuwuhono katresnan marang para sedulur. Lan katresnan marang para sedulur kawuwuhono katresnan marang wong kabeh. Menawa kue kadunungan perkara-perkara kue mau kabeh nganti luber, kawruhmu bab Gusti Yesus Kristus bakal marakake panyambut gawemu, saya mempeng lan saya gedhe paedahe. Nanging sing sapa orang lakoni kue mau kabeh, bakal dadi wuto lan panemune dadi cethek, awit wong kue lali yen dosa-dosane wis kaapura. Mulane para sedulurku, podo mempengo nggonmu mbudidaya supaya nyantosake nggonmu podo tinimbalan lan pinilih dening Allah. Mergo menawa kue podo ngakoni mengkono, lakumu bakal ora kandhek sarta kue bakal podo kaparingan wewenang sakatoke mlebu ing kraton kang langgeng, ya kue kratone Gusti lan juru slamet kita Yesus Kristus. Mulane aku bakal tansah ngelingake marang kue bab perkara-perkara mau. Senajan kue wis podo ngerti, lan wis podo ngantepi kayekten sing wis kok tampani kue. Pancen wis dadi kewajibanku tansah ngelingake kue, ing atase perkara-perkara kue, selawase aku isih urip. Aku ngerti yen ora suwe meneh aku bakal ninggal badan jasmaniku iki, kaya sing wis dipangandikake kelawan cetha dening Gusti kita Yesus Kristus. Mulane aku tansah mbudidaya supaya senajan aku mengko wis tilar donya, kowe tansah kelingan marang perkara-perkara mau kabeh. Nggonku mulang marang kowe bab rawuhe Gusti Yesus Kristus kanthi ngagem pangwasa iki, ora manut dongeng-dongeng pangutaatie manungsa, nanging aku padha nyipati nganggo mripatku dhewe kamulyane Sang Kristus. Aku padha ana ing kono nalika panjenengane diluhurake dening Allah Sang Rama, ya kuwi nalika ana swara saka Kang Maha Luhur ngandika marang panjenengane dawuhe, iki putraning sun kang dak tresnani kang gawe renaning atiku. Aku padha krungu dhewe swara mau kang tekane saka ing swarga. Ya kuwi dek nalika aku padha bebarengan karo panjenengane ana ing gunung suci. Mergo saka kuwi aku padha saya yakin tumraping pawarto sing diwedharake dening para nabi. Saiba becike menawa kuwi uga padha nggatekake pawarto kuwi. Sebab pawarto mau kaya lampu sing sumunar, madangi panggonan sing peteng nanti tumekane esuk. Lan kaya cahyaning lintang panjer esuk kang sumunar ana ing atimu. Nanging sing perlu dhewe kok gatekake ya kuwi mengkene. Ora ana wong sing bisa njarwakake wangsite kitab suci nganggo kapinterane dhewe. Awit ora ana pamedhar wangsite nabi sing asale saka karping manungso. Nanging mergo saka pamberge Sang Roh Suci, wong-wong kuwi banjur padha medar wangsit atas asmani Gusti Allah.